και να ρωτήσει κανείς εάν θέλει να σωθεί, η απάντηση θα είναι ότι θέλει να σωθεί. Αν το ρωτήσει όμως τι κάνει για να σωθεί, θα διαπιστώσει ότι δεν κάνει σωστά για να σωθεί. Διότι ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου είναι κάτι το σοβαρό, το οποίο πρέπει να το γνωρίζει ο άνθρωπος και θεωρητικός και πρακτικός. Όλοι οι άνθρωποι κουνάνε τα χέρια τους στη θάλασσα, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν να τα κουνάνε σωστά και λίγοι είναι εκείνοι που κατορθώνουν να επιπλέουν. Και όχι μόνο να επιπλέουν, πιο λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν και να διασκήσουν. Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και στα θέματα αυτά εδώ της πίστεως και στα θέματα αυτά της πάλης περί την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου δεν σώζεται ούτε στην αγορά, ούτε στο σπίτι, ούτε πουθενά αλλού. Είμαι μόνον εκεί που έχει τάξει ο Χριστός, ή στην Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Οσοδήποτε και αν νομίζει ότι παλεύει, οσοδήποτε και αν νομίζει ότι εργάζεται για να σωθεί. Όταν ο Χριστός μας είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, είπε ότι τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, τον επήρε και τον έφερε στο πανδοχείο και τον παρέδωσε στον πανδοχέα, έδωσε ταυτόχρονα 2 δινάρια και υπεσχέθη να πληρώσει και εκ των υστέρων ό,τι προσδαπανήσει αναφορικώς με τη θεραπεία του. Αυτή η παραβολή είναι πολύ ανάκριφος γύρω από την υπόθεση, από τον τρόπο της σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν αγαθά σχέσεις με την Εκκλησία πιστεύουν ότι είναι εντάξει και τους χρωστάει ο Θεός τον Παράδεισο και θα είναι άδικος αν δεν τους πάει στον Παράδεισο. Άλλοι επίσης οι οποίοι εκκλησιάζονται αλλά με τον τρόπο τους όμως. Έχουν τάξει στον εαυτό τους πότε και πώς και αν θα κοινωνήσουν, πότε και πώς και αν θα εξομολογηθούν. Υπάρχουν άλλοι επίσης οι οποίοι με μια ζωή τελείως κοσμική, τελείως αντίθετον από εκείνη που λέγει ο Χριστός και το Ευαγγελιό του, και αυτοί πιστεύουν ότι δικαιούνται σωτηρίας και μάλιστα ότι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς άλλους οι οποίοι εκκλησιάζονται. Δηλαδή, εν γενικές γραμμές, εάν θελήσουμε να βγάλουμε τις διάφορες τάξεις που σκέπτεστε γύρω από τον τρόπο των μοναδικών της σωτηρίας του ανθρώπου, δεν μένει τίποτα σχεδόν σωστό, πολύ λίγο ποσοστό είναι εκείνο το οποίο εργάζεται σωστά και σκέπτεται σωστά γύρω από τον τρόπο της σωτηρίας της ψυχής του. Αυτό το συναντώ όπου και αν βρεθώ, και σε κήρυγμα αν βρεθώ και έξω αν βρεθώ. Εμένα θα πεις, εγώ τον Χριστό τον έχω μέσα μου. Εμένα θα πεις, δεν διαβάζεις τις εφημερίδες, τι γίνεται κλπ. Σαν άδικος ο Θεός, εάν με βγάλει εμένα έξω και χίλιες άλλες δυο σκέψεις, φτιάχνει ο άνθρωπος των τρόπων της θρησκείας του. Κάτω λοιπόν από αυτές τις σκέψεις που κυκλοφορούν και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών, σκέφτηκα με τη βοήθεια του Θεού να έκανα μία σειρά κηρυγμάτων που να είχε σχέση με το θέμα της Εκκλησίας και με το θέμα της σωτηρίας της ψυχής εν τη Εκκλησία. Διότι δεν έπεται ένας άνθρωπος ο οποίος εκκλησιάζεται ότι και θα σωθεί, ή ότι ένας ο οποίος έχει μια δικιά του φτιάξει θρησκεία μέσα στην Εκκλησία ότι θα σωθεί. Όχι, είναι ειδικός ο τρόπος που σώζεστε. Υπάρχει ειδικός τρόπος. Να μου επιτρέψετε λοιπόν από απόψε να κάνω μια σειρά μαθημάτων απάνω στα θέματα αυτά τα οποία συναντώνται μέσα σε μερίδες ανθρώπων, έστω και που εκκλησιάζονται ακόμη. Το πρώτο που θα ήθελα να θίξω σε γενικές γραμμές είναι ένα τρίπτυχο. Ποιοι οι λόγοι και ποιος ο τρόπος του εκκλησιασμού των χριστιανών. Για ποιο λόγο εκκλησιάζομαι και με τι τρόπο πρέπει να εκκλησιαστώ. Δεύτερον, ποιος ο τρόπος του ίστασε η Εκκλησία. Πηγαίνω στην Εκκλησία. Πώς πρέπει να πολιτευτώ μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μπήκαμε στην Εκκλησία. Τι πρέπει να κάνω μέσα στην Εκκλησία. Και τρίτον, ποια η μετά την αναχώρηση Εκκλησία συμπεριφορά. Διότι πολλοί ό,τι φτιάχνουν μέσα στην Εκκλησία τα χαλούν όταν βγουν από την Εκκλησία. Και κατά συνέπεια μένουν πάλι ξυλάρμενοι, όπως θα λέγαμε. Και πρώτον, αναφορικός με την ανάγκη της Εκκλησίας, δηλαδή γιατί είναι ανάγκη να εκκλησιάζομαι. Πολλοί δεν ξέρουν αν είναι ανάγκη και πολλοί δεν το αισθάνονται για ανάγκη. Την Εκκλησία δεν την πιάνουν για ανάγκη. Ποιος αισθάνεται την ανάγκη του άρτου. Ο πεινασμένος. Ποιος αισθάνεται την ανάγκη του ύδατος. Ο υψασμένος. Για να μην πηγαίνεις λοιπόν στην Εκκλησία που έχει και πόμα και βρώμα και φαγητό και ποτό για την ψυχή σου, πάει να πει ότι είσαι ζωντανός νεκρός. Ούτε διψάς, ούτε πεινάς. Και δεν ενδιαφέρεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει κατεξοχήν αυτή η Εκκλησία. Δεν αισθάνεται την ανάγκη. Ένας ο οποίος είναι νεκρός αισθάνεται τίποτα. Αισθάνεται καμιά ανάγκη, έχει καμιά επιθυμία. Οτιδήποτε κι αν προσφέρεται γύρω του. Δεν έχει, δεν αισθάνεται καμία επιθυμία. Από αυτό μπορεί να βγάλει το συλλογισμό ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι. Πώς εγώ δεν σκυρτώ, δεν ενδιαφέρω. Πώς αν χτυπάει η καμπάνα εγώ δεν συγκινούν. Τι συμβαίνει με μένα. Από εκεί θα ανακαλύψει ότι δεν στέκεται καλά. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να εκκλησιάζεται. Πρώτα πρώτα εκεί μέσα, εκτός από το βρώμα και το πόμα, βρώση είναι το σώμα του Χριστού και πόση είναι το αίμα του Χριστού, είναι και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος αφενός από τον άμβονα προσφέρεται, αφετέρου από το αναλόγιο προσφέρεται διά της υμνολογίας και μάλιστα της Ορθοδόξου Εκκλησίας η υμνολογία κατεξοχήν του Εσπερινού και του Όρθρου είναι κήρυγμα, είναι όλος δογματική. Και εκείνοι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται στον Εσπερινό και στον Όρθρο, γρήγορα φεύγουν από την ορθή πίστη και γίνονται αιρετικοί. Διότι από το ευλογημένη βασιλεία και έπειτα ή από το δεξολογία και έπειτα ακούς πάντοτε τα ίδια. Το δόγμα τόσο της εορτής όσον και γενικότερα της Κυριακής είναι στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν εκκλησιάζεται στον Εσπερινό και δεν εκκλησιάζεται στον Όσο και δεν ακούει εκείνα τα που συζητούνται εκεί, θα γίνει πολύ σύντομα αιρετικός. Θα τα εγκαταλείψει όλα και θα φύγει. Δεν τον μπορέσουν να το κρατήσουν. Είναι λοιπόν ταυτόχρονα και ένας άλλος άρτος της ψυχής που είναι ο Λόγος του Θεού. Θυμόσαστε τι λέγει στον προφήτη Αμός, έχετε διαβάσει ποτέ σας? Λέγει, θα έρθει εποχή κατά την οποία θα υπάρξει λοιμώσεις των κόσμων. Ουχή άρτου, ουδέ ύδατος, αλλά Λόγου Θεού. Άρα, ο Λόγος του Θεού είναι τροφή της ψυχής που ενυπάρχει στην Εκκλησία. Και σήμερα, ξέρετε, πόσος πόλεμος γίνεται κατά του Λόγου του Θεού εν τη Εκκλησία. Σχεδόν οι περισσότεροι άμβονες, το 80% των αμβώνων των Εκκλησιών, δεν ομιλούν. Δεν ομιλούν. Δύνασε να γράψεις επάνω με το χέρι στο όνομά σου από τη σκόνη. Όλα λειτουργούν. Το παγκάρι λειτουργεί, το αναλόγιο λειτουργεί, η Αγία Τράπεζα λειτουργεί, αλλά ο άμβων δεν λειτουργεί. Και όταν ο άμβων δεν λειτουργεί, όλα τα άλλα να λειτουργούν, αποτέλεσμα μηδέν. Διότι ο άμβων είναι εκείνος ο οποίος θα διαφωτίσει να χρησιμοποιηθούν καλώς όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ανάβω το κερί, γιατί έρχομαι εδώ, τι είναι αυτά που λένε αυτοί, τι είπε το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Απόστολος, γιατί προσφέρεται η τράπεζα, η μυστική αυτή κλπ. Αν ο άμβων δεν τα ερμηνεύσει αυτά, μηδένει στο πηλίκον. Όπως εισέρχεται ο άνθρωπος, εξέρχεται. Εισέρχεται κόρακας και κόρακας εξέρχεται. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Διότι πρέπει να εισέρχεται κόρακς και να εξέρχεται περιστερά. Να εισέρχεται λύκος και να εξέρχεται πρόβατον. Πρέπει να γίνεται μία αλλαγή. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία προσφέρεται και ο άρτος, αυτός που σας είπα, σύν το βρώμα και το πόμα που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, προσφέρεται και ο Λόγος του Θεού, που ο άνθρωπος δεν θα τον ακούσει στο καφενείο, δεν θα τον ακούσει στο γήπεδο, δεν θα τον ακούσει στο υπόδρομο, δεν θα τον ακούσει στη γειτονιά, δεν θα τον ακούσει στην πλάτη, δεν θα τον ακούσει έξω στο βουνό. Μόνον στην Εκκλησία θα τον ακούσει. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται την ανάγκη αυτής της επισκέψεως στην Εκκλησία. Να τύχει καμιά φορά να είσαστε απ' έξω και εδώ, να κοιτάξετε τον τρόπο που έρχονται οι πιστοί στο κήρυγμα. Εκεί θα με δικαιώσετε. Να ειδείτε ορισμένοι που νομίζουν ότι έχουν χάσει την ώρα, πώς έρχονται. Με τι λαχτάρα, πόσο γρήγορα, με τι τρόπο, για να προλάβουν να είναι από την αρχή. Χάθηκε ο κόσμος αν ακούσεις 10 λόγια λιγότερο. Όχι, θέλει να τα ακούσει όλα. Γιατί? Διψάει. Το θέλει, το ζητάει. Νιώθει κενό. Νιώθω δεν έκαμε τίποτα. Άρα υπάρχουν πνευματικοί οργανισμοί οι οποίοι αισθάνονται αυτήν την ανάγκη. Να πάνε πού? Σε μια αίθουσα να ακούσουν ένα κήρυγμα. Πολομάλλον εκεί που βάζει ευλογητός και κατεβαίνει το πνεύμα του Άγιον κάτω, που δεσποτάδες προσεύχονται, που παπάδες προσεύχονται, που ψάλτες ψάλουν και τόσος κόσμος λέει το Κύριε Λέσον, το Παράσκου Κύριε και ούτω καθεξής. Πόσο δηλαδή διαφορά υπάρχει μεταξύ αιθούσης και ναού. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται αυτή την ανάγκη προς την Εκκλησία, θα μπορεί μόνος του να βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν είναι υγιής ακόμη. Κάτι του συμβαίνει, κάτι έχει και πρέπει αλλιώς. Ο Δαβίδ έχει προφητεύσει σε ένα μέρος και λέγει το εξής. Πληθυσόμεθα, να πληθούμε, πληθυσόμεθα εν τες αγαθείς του οίκου σου. Να τραφούμε, να φάμε, να πληστούμε από τα αγαθά του οίκου σου. Άρα ο οίκος του έχει αγαθά. Δεν έχει μόνο κεριά και λιβάνια μέσα, έχει και άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα πιάνουμε εμείς εκ πρώτης όψεως. Όμως ο άνθρωπος, άμα προσέξει, θα δει
ότι μπαίνει κουρασμένος και σωματικός και πνευματικός και βγαίνει άλλος άνθρωπος έξω. Έστω και αν δεν κοινωνήσει, ας πάρει ένα ξηρό αντίδωρο στο χέρι του. Γίνεται μία μεταβολή κατά το διάστημα αυτό της λειτουργίας, εφόσον και αυτός κάπως παρακολουθεί. Αν δε είναι ετοιμασμένος και να κοινωνήσει, να μετάσχει δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, πετάει καινούριος άνθρωπος, ελαφρός, διαφορετικός, φωτισμένος, με αποφάσεις, με δύναμη, να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις πονηριές του σατανά. Βλέπει λοιπόν εδώ πέρα και λέει, πληστισόμεθα λέει, εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Είναι ο 64ος ψαλμός, στίχος 5, που αναφέρει αυτά τα πράγματα. Και ένας προφήτης, ο Ιωήλ, προφήτης, στο γάμα κεφαλαιό του, στίχος 18, λέγει κι αυτός, «Και έστε εν τη ημέρα εκείνη πηγή, πηγή, εξίκου Κυρίου εξελεύσετε και ποτιή των χήμαρων των σχήνων». Τα σχήνα τους βλέπει τους ανθρώπους και βλέπει να ποτίζονται από την πηγή του οίκου του Κυρίου. Δεν είναι λοιπόν στασίδια, δεν είναι μόνο παγκάρι, δεν είναι μόνο πολυέλαιοι και κεριά. Όχι, υπάρχει πνευματική πηγή μέσα εκεί που οι άνθρωποι αν το αισθάνονται, αν παν με λαχτάρα, αν παν ετοιμασμένοι, έχουν να πάρουν. Μια άλλη πλευρά που θα πρέπει ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να πάει στην εκκλησία, να εκκλησιαστεί, είναι ότι ή αυτή που σας είπα γρηγορότερα, η εκκλησία είναι μια άλλη κυβωτός. Τύπος βέβαια η κυβωτός εκείνη που μιλούσε για την κυβωτό αυτή. Όσοι εισήλθον εις την κυβωτόν, άνθρωποι και ζώα, και ετρέφοντο από αυτά τα οποία διέθετε η κυβωτός, ο γέρο Νόε, όλοι επέζησαν και γλίτωσαν από τον κατακλυσμό. Εν αντιθέσει με αυτούς οι οποίοι δεν εισήλθον εις την κυβωτόν, ουδέ αυτοί που έφτιαξαν την κυβωτό. Προσέξετε μια λεπτομέρεια, η οποία πολλοί δεν την προσέχουν. Μάλιστα καυχόνται. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βόχησαν να γίνει ένα έργο αγαθών, να γίνει μια αίθουσα, να γίνει μια εκκλησία, να γεωγραφηθεί μια εκκλησία, να προσφέρουν διάφορα αντικείμενα πολύ χρήσιμα, χρυσοπίκυλτα, αγία ποτήρια, αντιμίσια πράγματα στην εκκλησία. Όμως χάνονται στο τέλος αυτοί. Γιατί? Διότι συμβαίνει αυτό που συνέβη με αυτούς που έφτιαξαν την κυβωτό. Μπορείτε να μου πείτε τι έγιναν αυτοί που έφτιαξαν την κυβωτό? Δεν εσώθησαν, πλήγησαν. Σώθηκαν ζώα, πάσης φύσεως, σώθησαν πτηνά και 8 άνθρωποι και αυτοί δεν εσώθησαν. Γιατί? Διότι είχαν τον εγωισμό ότι ο γέρον είναι κουτός. Κάνει πλοίο στη στεριά. Πράγμα ανακόλουθο για τη λογική και για την επιστήμη. Και εντούτοις αυτό το πλοίο στη στεριά τους έσωσε. Γιατί κάποτε άρχισαν οι κρουνοί και άνοιξαν οι άβυσσοι και έγινε κατακλυσμός. Και το πλοίο αυτό άρχισε να φέρεται επί της επιφανίας των υδάτων και να τους σώσει αυτούς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απάτε να δείτε τα ονόματά τους ως δωρητέ σε θέματα εκκλησίας, σε θέματα καλά κατά κόσμον όπως θα λέγονται. Και τούτους όμως να μην έχουν καμιά σχέση με την εκκλησία. Συνήθισα κάποτε σε ένα ταξίδι, καθόταν δίπλα μου, μια κυρία και την είδα ότι έκαμε κανένα δυο φορές το σταυρό της. Παρεσύρθη από μένα που έκανα το σταυρό μου που βρήκαμε εκκλησίες και δεν τον έκανε καλά. Και με ένα πλάγιο τρόπο της μίλησα για αυτό το πράγμα. Και μου είπε έτσι σαν να της πάτησα τον εγωισμό, ότι ξέρετε μου λέει εγώ θρησκεύω. Λέω δεν το ξέρω αυτό. Δεν έτυχε λέω να είμαι θεός ούτε προφήτης. Δεν το ξέρω αυτό. Πω με συγχωρείτε, σας υπενθύμησα ότι το είδος αυτό του σταυρού, ο τύπος αυτός του σταυρού δεν είναι σταυρός και δεν τον φοβάται ούτε ο σατανάς. Ξέρετε λέω ότι έχω φτιάξει εκκλησία εγώ. Λέω γιατί τη φτιάξετε. Να εκκλησιάζετε μου λέει ο κόσμος. Εσείς ο κόσμος να εκκλησιάζετε μου λέει. Όχι αυτή, να μην εκκλησιάζετε αυτή. Έφτιαξε να σωθούν οι άλλοι. Και τότε της είπα αυτήνες ότι μπορείτε να μου πείτε τι έγιναν οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό. Δεν μου απήντησε ότι ήταν φυσικό και όταν της είπα ότι πνίγηκαν, δηλαδή εκολάθησαν λέγω, έστω και αν φτιάξαν Κιβωτό, προσέξτε κι εσείς την περίπτωση, θύμωσε. Και μου είπε λοιπόν ότι έφτιαξε τον Άγιο Νικόλαο, δεν πήγαινε όμως στην εκκλησία αυτή και θα σωθεί αυτή διότι έφτιαξε την εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν διότι βόχτισαν. Ίσως και αποκλεμμένα καμιά φορά και αποδικημένα καμιά φορά. Και με έλεγχο της συνειδήσεως από τα κλεμμένα δώσανε για να σιωπήσουν τη συνείδηση που φωνάζει. Έδωσαν για να φτιάξουν ορισμένα πράγματα στην εκκλησία, πιστεύουν ότι θα σωθούν. Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Διότι δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να μείνει έξω για να κολλαστεί και μέσα μπορεί να είναι και να χαθεί. Διότι και αυτοί που ήσαν μέσα, εάν το εγωισμό του δεν ήθελαν να λάβουν από αυτό που προσέφερε μέσα ως τροφή, πάλι θα ήσαντε νεκροί μέσα στην Κιβωτό. Και όταν θα σταματούσε στο Αραράτ, θα είχαμε νεκρούς απ' έξω επί της επιφανίας των υδάτων και νεκρούς από μέσα, τους οποίους θα τους πετούσανε έξω. Κατά συνέπεια, και στην μην εκκλησία υπάρχουν και μέσα νεκροί και έξω νεκροί. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι να εισέλθουν όλοι μέσα και να είναι ζωντανοί μέσα στην εκκλησία. Διότι η εκκλησία είναι ένας οργανισμός, όπως θα πούμε παρακάτω, ποιος δεν επιδέχεται μέσα του σώματα νεκρά. Και είδατε κάθε νεκρό σώμα το αποβάλλει το σώμα το ζωντανό. Πέθανε το παιδί στην κοιλιά της μητέρας. Θα το αποβάλλει. Δεν το δέχεται το νεκρό σώμα μέσα, το ζωντανό σώμα. Και παραδεχόμεθα ότι ο Χριστός είναι σώμα. Εμείς είμαστε μέλη του Χριστού και ο Χριστός είναι κεφαλή. Αν εμείς είμαστε νεκροί, θα μας αποβάλλει ο Χριστός. Δεν μας δέχεται. Μας θέλει ζωντανούς. Είναι το θέμα σοβαρό. Δεν ξέρω αν το πιάνετε πως έχει. Γιατί εμείς πάμε στην εκκλησία και παίρνουμε τα αντίδρο και έχουμε τη γνώμη θα σωθούμε. Δεν σώζεται ο άνθρωπος έτσι. Υπάρχει άλλος ειδικός τρόπος που σώζεται ο άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη διότι η εκκλησία είναι κιβωτός. Και όσοι έσπευσαν, όσοι έτρεξαν στην υπακοή, όταν χτύπησε τον τάλαντο και μπήκανε μέσα, αυτοί εσώθησαν. Το ίδιο και εδώ. Δεν σώζεται ο άνθρωπος από το καφενείο. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με τον τρόπο του από το σπίτι, όπως είπα γρηγορότερα, ούτε από την κρουαζέρα του, ούτε. Θα πάει μέσα εκεί να σωθεί με τον τρόπο που υπέδειξε ο Χριστός. Ο Θείος Χρυσόστομος, κάνοντας τον παραλληλισμό της παλαιάς εκείνης Κιβωτού και αυτής της σημερινής, λέγει το εξής. Των μελώντων τύπος τα γενόμενα είναι. Αυτά τα της Κιβωτού ήσαντε τύπος των μελώντων, δηλαδή της εκκλησίας σημερινής. Ίον, η εκκλησία, η Κιβωτός. Βλέπεις την εκκλησία εδώ, είναι η Κιβωτός εκείνη. Ο Νόε, ο Χριστός. Η περιστερά, εκεί, το Πνεύμα του Άγιον. Το φίλον της Ελέα που έφερε η περιστερά, η φιλανθρωπία του Θεού. Αλλά τύπος εκείνα, τα αυτά δε αλήθεια. Εκείνα ήσαν τύπος, εδώ είναι αλήθεια. Καθά περγάρι Κιβωτός, εν μέσω του πελάγου, διέσωσε τους έσω όντας, ούτω και η εκκλησία διασώζει τους επιστρέφοντας πλανωμένους άπαντας. Όσοι λοιπόν εισήλθον εις την Κιβωτόν και υπήκουσαν ή στο γέρο Νόε, αυτοί εσώθησαν, αυτοί επέφελθησαν. Ακόμη, η Εκκλησία θα πρέπει να νοηθεί σαν μια μάντρα. Κάθε ένας που μένει έξω από αυτή τη μάντρα θα τον φάει ο λύκος. Είδατε, οι τσουπάνιδες μαζεύουν τα πρόβατά τους μέσα, τα αρνιά μέσα. Απ' έξω οι σκύλοι και αυτοί φυλάτουν. Όποιος θελήσει να μείνει έξω θα τον φάει ο λύκος οπωσδήποτε. Αυτό τούτο συμβαίνει σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν εισέρχονται εις την Κιβωτόν. Πάλι ο Θείος Χρυσόστομος δίδει μια συνταγή. Μένε εις την Εκκλησία και ου προδίδωση από της Εκκλησίας. Ου κατία η Εκκλησία. Δεν φταίει ποτέ η Εκκλησία. Μην τις βρεις ελαττώματα της Εκκλησίας και κάθεσαι έξω. Μπες μέσα στην Εκκλησία. Εάν μεν γαρ εις έσω, εάν έχεις μπει μέσα, ο λύκος ουκ εισέρχεται μέσα στη μάντρα. Εάν δε εξέλθεις έξω, θηριάλωτος γίνει. Θα σε φάει, λέει, οπωσδήποτε το θηρίο. Αλλά ου παρά την μάντραν τούτο, αλλά παρά τη σύν μικροψυχία. Δε φταίει η μάντρα γιατί δεν ήταν καλή, αλλά εσύ που δεν έμεινες μέσα και βγήκες έξω. Εκκλησίας γάρ ουδέν ίσον. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αντικαταστήσει την Εκκλησία προκειμένου για τη σωτηρία του ανθρώπου και την ασφάλεια. Μη απέχου Εκκλησία, ουδέν γάρ Εκκλησία ισχυρότερον. Η ελπί σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία, του ουρανού η ψηλωτέρα εστί, της γης πλατιτέρα, ουδέποτε γυρά, αη δε ακμάζει. Ας λέμε εμείς ότι ξέρετε η Εκκλησία δεν στέκεται καλά και ξέρετε η Εκκλησία εκτρωτά. Αυτά είναι αστεία. Αυτά τα έχουν οι άνθρωποι οι εκκλησιαζόμενοι. Η Εκκλησία όμως όχι. Ο Χριστός ποτέ, το σώμα της Εκκλησίας ποτέ. Διότι άλλο εκκλησία και άλλο εκκλησιαστήριο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η πραγματική πιστή του Χριστού δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Έτσι λέγει αυτός. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να λαμβάνει υπόψη του την εκκλησία σαν μια μάντρα που θα πρέπει να τρέχει μέσα προκειμένου να γλιτώσει από τον πονηρό. Σε ένα άλλο μέρος επίσης λέγει, μην λέγε ότι προεδόθη η Εκκλησία, ούκαν προεδίδετο. Μην λέγε ότι και κατέφυγε και προεδόθη, ούχε Εκκλησία αυτόν αφήκε, αλλά αυτός αυτήν κατέλειπε. Είναι μια εποχή κατά την οποία ο Ευτρόπιος έβγαλε μια διαταγή να μην καταφεύγουν οι άνθρωποι στην Εκκλησία, διότι αν κατέφευγαν και φωνήσει στην Εκκλησία, δεν μπορούσαν να τους πιάσουν, να τους συλλάβουν οι εισαγγελείς. Έβγαλε λοιπόν μια διαταγή να τους συλλαμβάνουν. Κάποτε λοιπόν αυτός ο ίδιος υπέπεσε σε σάλμα και τον εδίωξαν να τους συλλάβουν, και παρά τη διαταγή που είχε βγάλει να τους συλλαμβάνουν τους άλλους, αυτός πήγε και εκρύβει στην εκκλησία. Και πάλι δεν τον επήραν από εκεί πέρα. Έπειτα παρεδόθη μόνος και τον απεκεφάλισαν. Και λέγει τώρα ο Θείος Χρυσόστομος εδώ. Δεν του φταίει, του λέει η Εκκλησία. Φταίει αυτός ο ίδιος. Δεν τον εγκατέλειψε η Εκκλησία. Αυτός εγκατέλειψε την Εκκλησία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Η Εκκλησία πάντοτε τον άνθρωπον τον σκεπάζει, πάντοτε τον βοηθάει, πάντοτε τον στηρίζει, πάντοτε τον υποστηρίζει. Αν μένει έξω εκτεθειμένος, τότε είναι έτερον εκάτερον, όπως λέμε. Ακόμη, υπάρχει ανάγκη στον άνθρωπο να εκκλησιάζεται, διότι η εκκλησία είναι ταυτοχρόνως ιατρείο. Αυτοί που λένε κάτω οι εκκλησίες και να κάνουμε σχολεία και να κάνουμε δεν ξέρω εγώ τι, είναι σαν να λένε κάτω τα νοσοκομεία. κάτω οι κλινικές, κάτω οι γιατροί. Αλλά δεν άκουσα τέτοιο πράγμα να πούνε. Λένε κατά της Εκκλησίας, γιατί δεν πιστεύουν ότι έχουν ψυχή μέσα τους. Και ότι η ψυχή αμαρτάνει. Και έχει έλκη. Και έχει ανάγκη ιατρίου. Και έχει ανάγκη ιατρών. Δεν πιστεύουν στο σημείο αυτό. Βλέπουν μόνο τη σάρκα τους εξωτερικώς. Δεν πιστεύουν μέσα ότι υπάρχει και ψυχή. Ότι υπάρχει και νικάρις μέσα. Ότι υπάρχει ζωή. Βλέπουν μόνο το βιολί. Το βιολιτζί που παίζει το βιολί, αυτό δεν το βλέπουνε. Γι' αυτό ακριβώς δεν προσέχουνε και δεν θέλουν να ακούνε περί εκκλησίας. Πολλοί μάλιστα βλασιμούν τους κληρικούς και τηλεφωνούν και απειλούν στους παπάδες όταν χτυπάνε την καμπάνα το πρωί. Γιατί αυτοί το πρωί γύρισαν ή από το χαρτί ή από την αγκαλιά, είτε και τους ανησυχούν. Και ενεργούν κατά αυτή την έννοια απειλητικά αφενός, αφετέρου ενεργούν να επιτύχουν νόμων να σταματήσει να χτυπάει η καμπάνα. Για να μην υπενθυμίζει στον άνθρωπο τίποτα ότι υπάρχει σήμερα Κυριακή, ότι υπάρχει εορτή, ότι υπάρχει ξέρω εγώ θάνατος. Γιατί άμα ακούσεις και να χτυπήσει και κάπως πένθυμα, θυμίζει και καμιά φορά θάνατο. Καταλάβατε. Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ιατρείων. Αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι σαν άνθρωπος μπορεί και πέφτει στα χέρια του σατανά και ο σατανάς του δημιουργεί έλκη στην ψυχή και έχει ανάγκη όπως το σώμα να πάει στο υλικό ιατρείο για τα υλικά φάρμακα, να πάει στο πνευματικό ιατρείο για τα πνευματικά φάρμακα, τότε θα τρέξει προς τα εκεί. Πόσοι άνθρωποι άλλωστε και άπιστοι πολλές φορές, οι οποίοι κατηνάλωσαν όλο το βίο τους σε ορισμένες ασθένειες και δεν επέτυχαν τίποτα, βρήκαν την ιαστή τους στην εκκλησία. Ένα μπαμπακάκι με λίγο λάδι τους έλυσε υποθέσεις που δεν τους έλυσε κανένα πανεπιστήμιο, κανένας γιατρός, ούτε εσωτερικού ούτε εξωτερικού. Και τους στόλισε λίγο λαδάκι της Παναγίας, λίγο λαδάκι του Αγίου Νεκταρίου, λίγο λαδάκι των Νεοφανών Αγίων, λίγο λαδάκι της Αγίας Παρασκευής, δεν ξέρω τι, κατά αναλογία της χάριτος και της ασθενείας ενός εκάστου. Βέβαια, άλλοι ομολογούν εκ των υστέρων ότι κάτι γίνεται και άλλοι λένε σύμπτωση, λένε τύχη, λένε αυποβολή και ούτω καθεξής. Όμως, για τον πιστόν πρέπει να το ξέρει αυτό και να το πιστεύει. Ημάρτησες, δημιούργησες πληγή στην ψυχή σου. Πού θα θεραπευτεί? Θα κάνεις καλοσύνες για να εξαλείψεις τα αμαρτήματά σου, τα καρκινώματα της ψυχής σου? Θα πας στην εκκλησία. Εκεί υπάρχει το ιατρείο. Εκεί είναι η μετάνοια. Εκεί είναι η εξομολόγηση. Εκεί πουλώνονται οι πληγές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς. Εκεί θα πας να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι η σάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Έξω της εκκλησίας δεν γίνεται καμία υπούλωση, καμιά θεραπεία. Πλήρωσε όσα χρήματα έχεις. Μία αμαρτία δεν πρόκειται να εξαλείψει από πάνω σου. Δεν φεύγουν οι αμαρτίες, δεν πληρώνονται. Χαρίζονται στους μετανοημένους και στους εξομολογημένους. Αν λοιπόν πιστέψω από την άλλη πλευρά, ας την ψυχή, πάρε το σώμα. Πόσοι άνθρωποι αρρωσταίνουν? Αν με πίστη έκαναν το μυστήριο του ευχελαίου, θα είχαν αγαθά αποτελέσματα. Εμάς συνέβη στο σπίτι μας αυτό τρεις φορές. Με αυτό το παιδί που μας έδωσε ο Θεός έπειτα από 17 χρόνια ατεκνίας. Λοιπόν, είχαμε 12 ημέρες, είχε βήχα που δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένα. Λαλούσε με όλη τη σημασία της λέξεως. Όχι από αυτές τις παιδικές ασθένειες που λέμε κοκκίτι κλπ. Κανένα αντιβιωτικό, κανένας ιατρός. Καλέσαμε τον ιερέα. Και κάναμε ευχέλαιο. Ο μικρός ήταν συνεχώς σκεύης. Έφτασε στην ώρα που θα διαβαστεί ο πρώτος Απόστολος. Του δόθηκε και τον διάβασε αυτός τον πρώτον Απόστολο. Εκεί που ήταν στο κρεβάτι ο μικρός. διαβάσαμε τους υπολείπους κλπ, τον άλυψε με λάδι. Όταν έλεγε την τελευταία ευχή ο ιερεύς, αυτό σηκώθηκε. Πήρε μια μπάλα στρογγυλή μικρή που είχε και πάει στο διάδρομο και άρχισε να παίζει. Που είχε 12 ημέρες δεν είχε κινηθεί καθόλου. Πάτε, εδώ. Ούτε βήκα, ούτε τίποτα. Το ευχέλαιο τον έκανε καλά. Όχι ότι δεν χρησιμοποιήσαμε την επιστήμη. Δεν την κάναμε στην άκρη την επιστήμη. Τη χρησιμοποιήσαμε. Δεν μας προσέφερε τίποτα. Τη καλέστημεν των Θεών. Η υπόθεση τακτοποίηση. Ήλου θεραπεία σώμα. Άλλη περίπτωση που δεν μπορούσαμε επί 15 μέρες να του κατεβάσουμε τον πυρετό από 39-40. Τηλεφωνώ στους νεοφανείς Αγίους της Ερμήτης Μετυλήνης. Και λέω στη Γερόντισσα. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ νομίζω ήταν. Λέγω, σας παρακαλώ, ανάψετε μία λαμπάδα για λογαριασμό μας στο όνομα του μικρού, στους Αγίους, και ή δυνατόν αύριο δώστε το όνομά του. Το ίδιο βράδυ εσταμάτησε ο πυρετός. Το ίδιο βράδυ, έπειτα από μια ώρα σταμάτησε ο πυρετός. Και σε μισή ώρα μου τηλεφωνεί από τη Μυτιλίνη, από τη Θερμή Ηγουμένη, και μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, το παιδί θα γίνει καλά. Να μένει στη θήκη. Είδα τον Άγιο και το παιδί θα γίνει καλά και ήρθε στο σπίτι σας. Ξύπνοι ακόμη άνθρωποι. Και εγώ της λέγω εις απάντηση, ο πυρετός Γερόντισσα έπεσε. Δεύτερη φορά μετά παρέλευση 2 ετών, ξαναείχαμε ένα παρεμφερές θέμα. Καμιά επιστήμη δεν μπορούσε να το βοηθήσει. Ξανά τηλεφώνησα εκεί πέρα. Ξανά έταξα. Το ίδιο βράδυ το παιδί έγινε καλά. Σε δικές μου περιπτώσεις σας λέγω. Θέλετε να σας πω κι άλλη. Εγώ έχω 7 αρρώστιες απάνω μου. Μεταξύ των 7 ασθενειών έχω και κύλι επί 25 χρόνια. Φέτο, πρώτων Χριστουγέννων, δεν μπορούσα πλέον. Έπρεπε να πάω να εγχειριστώ. Μιλώντας ένα βράδυ κάτω, μίλησα με ένα μοναχό. Και του λέω, την άλλη Πέμπτη δεν θα είμαι. Γιατί, μου λέει, του λέω, θα πάω να εγχειριστώ. Και θα παρακαλέσω τον πατέρα Μαρίνο να έρθει αυτός. Έχει το νου σου. Μου λέει, θα σου πω κάτι. Πες μου. Είχα κι εγώ, μου λέει, υπέφερα. Και έπρεπε να πάω να εγχειριστώ. Ήμουνα καλόγερος. Και ντρεπόμουν, λέει, να πάω να εγχειριστώ. Πήγα, λέει, και παρακάλεσα τον Άγιο Αρτέμιο να με κάνει καλά. Και με έκανε, μου λέει, καλά. Και είμαι τώρα, μου λέει, χωρίς επίδεσμο, χωρίς τίποτα, γυρίζω με τα ζυμπίλια στο χέρι, οργανώνω την Αττική και είμαι καλά. Δόξα στο όνομά του. Δεν πας, μου λέει, από εκεί. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκα και πήγα στον Άγιο Αρτέμιο στη Γούβα. Μιλούσα εκεί πέρα 6 χρόνια τον Άγιο Αρτέμιο. Του είπα, λοιπόν, του λέγω, όπως ξέρεις, χθες το βράδυ αυτό και αυτό μου είπε ο πατήρ Ηλίας, ότι τον έχεις κάνει καλά. Εγώ ξέρω από το βίο σου ότι σου βάλανε ένα λιθάρι επάνω στην κοιλιά σου και βγήκα τα δικά σου όργανα έξω. Και όταν σκώσα το λιθάρι αυτό, τον έναν τόνο που σου βάλανε επάνω, τα γεννητικά σου όργανα είσαι έξω, αλλά εσύ περπατούσες. Και έχεις, έτσι έχω διαβάσει το βίο σου, και έχεις χάρη για το θέμα αυτό. Αν θέλεις, κλείσε τις σοπές αυτές. Κλείσε τις σοπές αυτές, να μην πάω να εγχειριστώ. Θα πάρω λαδάκι από το καντήλι σου, εγώ θα αληφθώ. Ό,τι θέλεις κάνε. Αυτή ήταν η συζήτησή μου που έκανα. Έβαλα τις μετάνοιες μου, άναψα το κερί, ζήτησα από την νεοκόρο λάδι και το πήρα και πήγα σπίτι. Αλήφθη. Εδώ. Όμως με τον χειρουργό είχα κλείσει ραντεβού να πάω να χειρουργηθώ. Έπρεπε ή να πάω ή να μην πάω. Δεν μπορούσα να φύγω και από το λόγο μου. Ήταν γνωστός μου. Είχα πάει σε αυτόν, μου λέει, έτσι και έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα. επρόκειτο να πάω να χειρουργηθώ. Ο Άγιος με είχε κάνει καλά όμως εδώ μεταξύ. Εγώ δεν μπορούσα να το διακρίνω ακόμη, διότι λόγω του δέματος το οποίο φορούσα 25 χρόνια, μου κρατούσε εδώ και αυτό τώρα είχε μαλακώσει και όταν δεν φορούσα το δέμα, ένιωθα ένα πόνο από το, όχι από την κύλη, αλλά αυτό το κρέας, α πούμε εδώ πέρα, το τείχωμα αυτό, έπεφτε και με πονούσε. Αλλά αυτό ήταν του τειχώματος. Δεν ήταν των οπών που βγαίνει έξω το ξύγι. Και εφόσον την άλλη μέρα επρόκειτο να πάω να χειρουργηθώ, το απόγευμα, σοφία του Θεού, το απόγευμα, βγαίνοντας με τη γυναίκα μου απ' έξω στο, να πάρουμε το αυτοκίνητο, τρέξτε τη λέω να πάρουμε το αυτοκίνητο. Και τρέχει αυτή και γλιστράει και σπάει το πόδι της. Και σπάει το πόδι στον αστράγαλο. Όχι πολλές δουλειές, αλλά αρκετό όμως. Εγώ να αναβάλω την εγχείρησή και να αποδειχθεί ότι είχα γίνει καλά. Και με έκανε καλά. Και δεν την έκανα την εγχείρηση. Έπειτα από 25 χρόνια. Αν ο άνθρωπος ήθελε να δει την αξία της Εκκλησίας, την αξία των Αγίων, την αξία των μυστηρίων που έχει η Εκκλησία και είχε κομμάτι τόσο εδώ πίστη, όρυθα μετέφερε. Αλλά, ακούμε καμιά φορά, πήγανε που δεν πήγαν. Τώρα πέσαν στα εκκλησιαστικά, στα αγιωτικά. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε να πάνε δεν τους έκαναν τίποτα, τώρα πέσαν στα εκκλησιαστικά. Και πάλι είναι οι Άγιοι, και πάλι είναι η Παναγία μας, με αυτή την περιφρόνηση, με αυτά τα δευτερεύοντα λόγια, και πάλι κάνουν θαύμα. Και πάλι. Σκεφτείτε τώρα να πηγαίναμε με πίστη στην Εκκλησία. Εφόσον εκεί μας παραπέμπει και λέει ασθενή της εν ημίν, προσκάλεσά τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και άλλοι θέτων μέλεων. Και γερί το κάμμα. Θέμος. Δαιμονισμένο παιδί. Υπήρχε στο γεννήτιον. Και ένας γέρον είπε στον πατέρα του. Έκαμε κανένα ευχέλαιο για το παιδί γέροντα. Λέει δεν έκανε. Κάνε ένα ευχέλαιο. Και κάνε και μια λειτουργία. Αν την κάνουμε μαζί. Στου Αγίου Αναργύρου στη Χαλκίδο. Και κάμανε εκεί. Και το παιδί ήταν εδώ άρρωστο, δαιμονισμένο, στο Αιγινήτιο. Φοιτητής. Στις 9 το πρωί το παιδί φωνάει διευθυντή. Κύριε διευθυντά, τηλεφώνησε στον πατέρα μου ότι είμαι καλά και να έρθει να με πάρει. Το εξήτασε το παιδί, γιατί ο Τεπερίδης ο σχορεμένος τότε, το εξήτασε το παιδί, το είδε ότι μιλάει λογικά. Με βάση την επιστήμη του, το εξήτασε και είδε ότι και τηλεφωνεί στη Χαλκίδα. Ότι να έρθείτε που σας θέλω. Και έρχεται ο πατέρας και βρίσκεται μπροστά ένα παιδί, μυαλωμένο, σόφρονα και κατά πάντα. Πότε παιδί μου, από πότε, στις 9 το πρωί έγινε καλά. Την ώρα που γινόταν η λειτουργία και το ευχέλαιο τους Αγίους Αναργύρους στη Χαλκίδα. Ξέρετε πόσα τέτοια θαύματα θα είχαμε και θα εφαίνεται καθαρά ότι είναι ιατρίων πραγματικών η Εκκλησία του. Και όχι σωμάτων μόνο, όχι ψυχών μόνο, αλλά και σωμάτων. Και τα δύο τα πιάνει. Και πνευματικός και υλικός. Και σωματικός και ψυχικός. Και τα δύο τα πιάνει. Αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε όπως. Δεν τη βλέπουμε. Δεν τρέχουμε πρώτα εκεί. Έχουμε παραδείγματι άλλοι έχουν 200 Αγίους μέσα στο σπίτι. Και αν συμβεί κάτι αμέσως πρωτοβοηθειών. Ναι. Αλλά γύρισε και από εδώ. Εδώ που είστε εσείς. Βοηθάτε μου. Να προλάβουμε να πάμε εκεί. Και πολλές φορές πόσον για άλλα πήγαινες εκεί καθοδόν θα γίνεις καλά. Αν διαφορετικά για τους Λιβανίδες. Τους έχεις για την ώρα αυτή. Κάποτε ήταν ένας άπιστος. Η γυναίκα πιστή. Του μιλούσε του ανδρός. Αλλά αυτός δεν άκουσε. Κάμανε λοιπόν μερικές ελιές. Και δεν προλάβαν να τις μεταφέρουν από το λιοστάσι στο σπίτι. Και τις άφησαν εκεί. Έξω. Είπε ο σύζυγος, μην τις αφήνουμε εδώ, θα μας κλέψουνε. Εφόσον έχουμε ζώων, του λέγει, θα τις φυλάξει ο Θεός. Ποιος Θεός να τα φυλάξουμε εμείς, λέει. Πιστεύεις, λέει, σε Θεό. Θα μας τα φυλάξει ο Θεός, όσον δεν έχουμε να τα μεταφέρουμε. Πάση περιπτώσει, έμειναν εκεί, πάνε τη νύχτα και τους κλέβουν τι θελιές. Πού να σταθεί η κακομοίρα η γυναικούλα αυτή μπροστά στο θηρίο αυτό. Πού να σταθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ήταν ένας αγρίκος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Στο σπίτι είχανε την Παναγία μας, είχανε τον Άγιο Δημήτρη και τον Άγιο Νικόλαο. Τρεις εικόνες. Σκόρεται αυτός και πάει μπροστά εκεί στις εικόνες και λέει το εξής. Στον Άγιο Δημήτρη που ήταν καβάλα στάλο. Δεν μου λες, του λέει. Τι έχουμε εδώ πέρα, λέει, στο σπίτι. Και τι λέει αυτή η γυναίκα ότι φυλάται. Καλά, αυτή είναι με παιδί στην αγκαλιά. Πού να πάει και πού να τους βρει. Αυτός ο Νικόλας είναι γέρον. Γεροντάκι. Πού να πάει και πού να τρέχει. Εσύ, του λέει, παλικάρι, με άλογο, να τους αφήσεις να μας πάρουν, λέει, τη θελιέτα. Θα πάω να τις φέρεις, διαφορετικά θα στα κάψω, του λέει αυτά. Δεν θέλαμε να τελειώσει αυτά τα λόγια τα απειλητικά προς τα εικονίσματα και ακούει έξω και έρχονται ζώα. Τρία ζώα φορτωμένα με τις θελιές. Και να σου οι δύο που είχαν κλέψει. Και έρχονται και του λένε. Εκάμαμε, λέει, το λάθος, εκάμαμε, λέει, την αμαρτία, του λέει, και στα πήραν. Ήταν ανάγκη, λέει, να στείλει, λέει, να φάμε, λέει, τόσο ξύλο. Τι τον έστειλε, λέει, αυτών των στρατιωτικών. Και μας τελείωσε, λέει, στο ξύλο. Καταλαβαίνετε. Πράγματα που φαίνονται σαν παραμύθια. Πράγματα που φαίνονται λύρως. Αστεία. Μα αστεία είναι. Αστεία είναι. Ο χριστιανισμός είναι αστεία. Είναι όμορφος ο χριστιανισμός. Και δύναμη σκεπάζει, τακτοποιεί τον άνθρωπο. Τον πιάνει όπως πιάνει ο παππούς στο μικρό παιδί και το τακτοποιεί. Αλλά εμείς δεν τη ζούμε αυτή τη ζωή. Αυτή την απλή ζωή που έχει τη δύναμη αυτή. Δεν ζούμε σαν πατέρας με παιδί, σαν εγγονάκι με τη γιαγιά. Δεν ζούμε έτσι. Τους έχουμε βάλει μακριά και τους λιβανίζουμε. Απλώς ή τους ανάβουμε κεριά για να βλέπουν να μην πέσουν τη νύχτα. Ή τους έχουμε καντήλια κλπ. Αλλά δεν τους πιστεύουμε όμως ότι είναι έτοιμοι και προθυμοποιούνται να μας βοηθήσουν. Είναι λοιπόν, λέει, ιατρείο. Και σε μια του ομιλία ο Θείος Χρυσόστομος λέγει «Ιατρείον γάρ ο οίκος ούτος εστί πνευματικών». Η Εκκλησία πνευματικών. Είναι άπερ αν λάβομεν έξωθεν τραύματα, ότι ζημιές πάθουμε απ' έξω ψυχικές ή σωματικές, εντάφτα θεραπεύσομεν. Ναι, στη δεύτερη ομιλία προς Ιωάννη είναι αυτό που σας διαβάζω. Και σε ένα του λόγο στη Γένεση, στον 34ο λόγο του στη Γένεση, λέγει εκεί το εξής. Η Εκκλησία ιατρείων εστί των ψυχών και δι καθάπερις ιατρείων απαντώντας, τα κατάλληλα της επικειμένης πάθης φάρμακα λαβώντες εξιέν. Έτσι και εδώ ερχόμαστε και παίρνουμε τα κατάλληλα φάρμακα. Και θυμόσαστε αυτό που σας είπα γρηγορότερα, ότι στο πανδοχείον επήγε ή να αποθεραπευθεί ο περιπεσόνης του ληστά. Στον πανδοχέα έδωσε την εντολή, που είναι ο κλήρος, εκεί έκαμε το ελαιός του, εκεί άφησε το αίμα του, με το ίνο, εκεί άφησε παλαιάν και καινήν διαθήκην τα δύο δινάρια, εκείνη θα γίνει η αποθεραπεία ή η θεραπεία του περιπεσόντος εις τους ληστάς. Ληστέ είναι οι σατανάδες, οι οποίοι επιφέρουν στις ψυχές των ανθρώπων και στα σώματα ασθενείας, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών. Σατανάς βάζει την ασθένεια. Έχετε διαβάσει το Ιώβ, τα περιστατικά. Τι του έκανε του ανθρώπου. Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Μας παραδίδει σε αυτόν. Ή αν παραδώσουμε εμείς τον εαυτό μας σε αυτόν, θα έχουμε τα επακόλουθα
αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, να το έχουμε έτσι κάπως στο νου μας και να μην απομακρυνόμεθα ότι μας συμφέρει, διότι είναι ένα πνευματικό ιατρείο που επιλαμβάνεται και ψυχής και σώματος, να υπάρχει αυτή η επιθυμία. Ξέρετε, πολλές γυναίκες κατεξοχήν που θέλουν να φέρουν τους ανθρώπους τους στην εκκλησία ή που είναι ασθενείς κλπ, κουράζονται και στο τέλος δεν το επιτυγχάνουν και αναγκάζονται από μακριά και κρυφά να κάνουν κανένα ευχέλαιο και κρυφά να πάρουν λάδι να πάνε να τους αλείψουν και κρυφά να ζητήσουν ζέον από τον ιερέα για να του δώσουν, να του θερμάνουν δίθεν την πίστη κλπ. Κρυφά, πού να πούνε φανερά ότι κάνουν αυτό το πράγμα. Κρυφά ρίχνουν αγιασμό μέσα στον καφέ ή μέσα στο νερό για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν λιγάκι να ξεκολλήσει να μπει προς τα εκεί. Κρυφά, κρυφά, για πράγματα αιώνια ο άνθρωπος θα πρέπει να τα ξέρει και να ζητάει αμέσως. Και έρχεται στο νου μου κάτι, πάλι με αυτό που ζητούσα προχτές. Λυπούμε διότι περί αυτολογώ, αλλά είναι ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έξω της Κοζάνης υπάρχει ένα μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί υπάρχει ένα αγίασμα που όποιος έχει πυρετό και πιει από αυτό το αγίασμα, ο πυρετός αμέσως πέφτει. Που δεν μπορεί να τον πιάσει κανένα αντιβιωτικό φερρυπίν. Ο πυρετός πέφτει. Ο μικρός αυτός που σε ζητούσα γρηγορότερα ο δικός μου, προημερών παρουσιάστηκε απότομα πυρετός. Μετάσεις, η πρώτη δόση ήταν 38 και 3, μετάσεις για 40 και. Μη δεν το ξέραμε. Αυτός το βρήκε ό,τι έχει. Και τον βλέπω και πηγαίνει και ψάχνει τα μπουκάλια. Και ακούσε μια στιγμή και λέει τη μητέρα του, αυτό το αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου από την Κοζάνη, πού είναι μητέρα? Τι το θέλεις παιδί μου? Να το θέλω. Δεν έλεγε ότι έχει πυρετό. Μπας περιπτώσει πήγε και το βρήκε και πήρε και σε μια ώρα δεν είχε πυρετό. Καταλάβατε? Δεν είναι μόνο τι αντιβιωτικά έχει στο σπίτι, τι φαρμακείο, κινητό, υλικό έχει στο σπίτι, που χρειάζεται. Να έχεις από όλα. Και ενέσεις βοηθητικές και δεν ξέρω τι. Αλλά έχε τα κι αυτά. Έχε τα κι αυτά. Και πίστευε τα κι αυτά. Πίστευε τα. Πάρε και το ένα, πάρε και το άλλο. Δεν σε μαλώνει ο Θεός. Και το φάρμακο ο Θεός το φτιάξε. Αυτός φώτισε τους επιστήμονας και το φτιάξε. Αυτός έδεσε τα βότανα στη γη και τα έκανε. Αλλά έχει υπόψη και το άλλο. Και τότε θα βοηθηθεί σωστά. Γιατί και αυτοί οι γιατροί γράφουν στη συνταγή απάνω δύο σταυρούς. Ξέρετε τι πάνε να πει? Συν Θεό. Αυτό πάνε να πει. Αδιαφόρος αν δεν το πιστεύουνε, αδιαφόρος αν τον βλασιμούνε. Συν Θεό γράφει απάνω στη συνταγή του. Αυτοί οι δυο σταυροί που μπαίνουν από πάνω. Και στη Σοφία Σιράχ, το 38ο κεφάλαιο λέγει, Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρ αυτόν εστί χρία. Για δε τους γιατρούς λέγει, Κύριος έκτισε δότε τόπο το ιατρό και γάρ αυτού εστί χρία. Ο Θεός έδωσε την επιστήμη, ο Θεός έδωσε τα φάρμακα, ο Θεός έδωσε τη γνώση και στο γιατρό και στα πάντα. Δόξα τω Θεώ. Φώτισε το γιατρό Θεέ μου να κάνει σωστή διάγνωση. Φώτισε τον να γράψει το σωστό φάρμακο. Τι μου δώσει να μου θεραπεύσει το Α και μου χαλάσει το Β. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Πάω για το στομάχι μου και μου βλάπτει την καρδιά μου. Πάω για το κεφάλι μου και μου χαλάει το στομάχι μου. Και τα δύο τα θέλει ο Θεός. Άμα δεν υπάρχει φάρμακο, κατευθείαν στο Θεό. Έχει δύναμη ο Θεός. Αλλά λέγω δεν υπάρχει αυτή η πίστη που θα έπρεπε να υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μήτυρ των οικείων τέκνων. Είναι η μητέρα λέει των παιδιών. και τούτης δεχομένη και της ξένης τους κόλπους εφαπλούσα και στους άλλους και σε εκείνους. Δηλαδή η Εκκλησία θέλει και τα δικά της τα παιδιά να τα σκεπάσει, αλλά και τους άλλους να τους μαζέψει μέσα. Σαν την γλώσσα, να απλώσει τα φτερά της, όλα τους πάρα από κάτω. Αλλά όταν το πουλί δεν θέλει να πάει κάτω από τις φτερούγες της γλώσσας, δεν θα φυλαχτεί. Είδατε ποτέ η γλώσσα να πάει να το πιάσει το πουλί και να το βάλει από κάτω στην αμασχάλη της? Δεν πήγε. Κάνει από... φωνάζει ότι γεράκι είναι. Αυτό τρέχει και πάει και κρύβεται από κάτω. Γιατί η γλώσσα έχει 9 φωνές, όπως λένε οι φυσιοδίφε. Αλλιώς είναι όταν είναι καλά τα πράγματα. Κλοκ, 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 πηγαίνει. Αλλιώς όταν βρει ένα σκουλικάκι. Θα βλέπει, έρχονται αυτά να φάνε. Αλλιώς όταν δει ένα γεράκι, 9 φωνές έχει. Αυτή είναι το σύνθημα. Και αυτά τρέχουν, υπακούν και εξυπηρετούνται. Έτσι και η Εκκλησία. Έχει τα συνθήματα τα δικά προς τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος θελήσει, τότε πράγματι έχει τα αγαθά αποτελέσματα. Αλλά ίσως επί το πλήσιον δεν θέλουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αισθάνεται έντονον την επιθυμία και να αισθάνεται την ανάγκη της Εκκλησίας. Έντονον την ανάγκη της Εκκλησίας. Δεν ξέρω πώς εκφράζεστε. Αν κάτι που θα με ρωτήσετε για αύριο, για μεθαύριο κλπ. Δεν πω πρώτα ο Θεός ή αν θέλει ο Θεός, νιώθω ένα κενό στον εαυτό μου. Δηλαδή από ναι, θα συναντηθούμε. Και δεν πω, αν θέλει ο Θεός, θα συναντηθούμε. Νιώθω ένα κενό στον εαυτό μου. Όταν πω όμως, αν θέλει ο Θεός, νιώθω μια ασφάλεια στον εαυτό μου. Ο άνθρωπος αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ζει και να τα εξαρτά το παν από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο. Η Εκκλησία είναι το ταμείο. Η Εκκλησία είναι το τροφείο. Τι θες να φανταστείς για την ψυχή σου και για το σώμα σου? Είναι η Εκκλησία. Εκεί υπάρχουν τα πάντα. Εκεί είναι τα πάντα. Χαρά στους ανθρώπους που θα θελήσουν. Ορισμένοι μένουν έξω ακόμα. Οι ορισμένοι πάνε με τον τρόπο του. Ορισμένες ώρες έχουν πάρει το πρωινό του. Με τον τρόπο του. Δεν έχουν τα αγαθά αποτελέσματα που θα είχαν σε στιγμή όπου θα έκαναν το σωστό. Θα μείνουμε όμως απόψε το βράδυ εδώ και θα συνεχίσουμε στο άλλο μας Θεού θέλοντος, γιατί το θέμα όπως καταλαβαίνετε έχει και σοβαρότητα και είναι και χρήσιμο. Ο Θεός βοηθός.